Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugun odamlar o'tmishdagidan ko'ra ko'proq muqaddas ruhning ta'sirli ishlari haqida gapirishyapti. U oddiy ta'sir emas, shaxs ekanligini ular bilib oldilar. U yangi hayot va kuchni minglab jamoatlarga keltirdi. Bugun millionlab insonlar ilk masihiylar muqaddas ruhga to'lish deganlarida nimani nazarda tutishganlarini bilib oldilar. Ellikchilar xushxabar jurnalining noziri Robert Sandendam shunday yozadi. Biz ehtirom bilan astoydil kuylagan madhiyalarning biri meni xudoga to'ldir edi. Xudoga to'lishning o'zi nima? Biz kishi qo'rquvga to'lishi yoki g'azab yoki nafratga to'lishini bilamiz. Bu demak, ushbu sifatlarning hammasi shiddat bilan unda quturib ustuvor bo'ladi. Bu demak, ushbu ulkan kuchlar uni harakatlarga majbur etadi. Ular o'sha kishini nazorat ostiga olgan ruhni namoyon etadi yoki ko'rsatadi. Bu yerda esa biz ellikchilar bayramining haqiqiy shuhratiga egamiz. Xudo va muqaddas ruh odamlarning badaniga va hayotiga shunday kiradiki, ular uning mavjudligini his eta boshlaydilar. Ruh har bir sifatga ustuvor bo'lib, har qanday kuchni nazorat qiladi va bor quvvatni u xohlaganidek ishlatadi. Rabbim favqulodda keladi va o'zining ma'badini to'ldiradi. Inson mavjudoti Xudoning ma'badi bo'ladi. Bu haqda o'ylanglar. Xudo bilan to'lishni lol qoldiradigan mo'jizasini biz yana o'rganishimiz mumkin. Bir ulug' kishidan kimdir uning yutuqlarining sirini so'raganda, "Mening do'stim bor" deb javob qilgan. U har kimga tushuntirganki, o'sha do'stining yordamisiz uning hayotida uzluksiz qulash bo'lar edi. Uning do'sti yordam qilgan, uning yonida bo'lib unga dalda bergan. O'sha do'sti uni sevgan, unga ishongan va uning hayotini arzugulik qilgan. Siz shunday do'stga egamisiz? U sizga zarurdir. Siz qanday do'stga ega bo'lishni xohlagan edingiz? U sizni sevishini, siz va sizning muammolaringiz haqida g'amxo'rlik qilishini, sizning quvonchlaringizga hamroh bo'lishini xohlarmidingiz? U siz bilan mutlaqo samimiy bo'lishini, hatto siz uchun yoqmaydigan haqiqatni sizga rostini aytib, sizga yordam qilish niyatida kamchiliklaringizni mehribonlik bilan ko'rsatishini xohlaysizmi? Mabodo do'stingiz aqlliroq, kuchliroq va sizdan afzalroq bo'lishini xohlarsiz, unda sizga kundan-kunga yordam berib, sizni u o'rgatmog'i mumkin bo'lar edi. U sizning savollaringizga javob berar edi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.